Welcome to the big show.
Μέρες δόξας, λέει ο Μπρους Σπρίγκστιν. Μέρες δόξας προσπαθεί να επαναφέρει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ζει μέρες δόξας, γιατί είναι το δεύτερο Final Four, γιατί έχει πάρει τους εγχώριους τίτλους, γιατί για ένα σουτ δεν πήρε τον τίτλο στην Ευρωλίγκα. Επομένως, και οι μεν και οι δε επιδιώκουν ή επιζητούν να διατηρήσουν τις glory days τους, τις δοξασμένες μέρες, όπως μας τραγουδάει και ο Bruce Springsteen. Είμαστε παρέα με τον Χρήστο Γιαννόπουλο στην κονσόλα του ήχου, είναι η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, είναι η εκπομπή του μπάσκετ τα 24 δευτερόλεπτα, sport κενό και το μήνυμα στο 54160 και μέσω Facebook και Instagram, εδώ και πολύ καιρό τα λέμε και εκεί, σε διάφορες ώρες και στιγμές της ημέρας, δεν έχετε παράπονο. Μερικές φορές ορισμένα μηνύματα αναγκαστικά μένουν αδιάβαστα, αλλά τα βλέπουμε αργότερα, έστω και μία-δύο μέρες μετά ή μία-δύο ώρες μετά, και τα απαντάμε όσο μπορούμε καλύτερα και ψάχνουμε κιόλας πραγματάκια καινούρια για να ενημερώνουμε και για να μην τα κρατάμε για τους φίλους μας, γιατί οι δικοί μας οι προσωπικοί φίλοι έχουν ακούσει πράγματα και θάματα για τον μπάσκετ, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε την ιδιοτροπία να τα μοιραζόμαστε και μαζί. Επομένως λέμε και πραγματάκια που, εντάξει, δεν θα βρουν όλους σύμφωνους, αλλά τουλάχιστον ξέρετε ότι τα λέμε καλοπροαίρετα, τα λέμε χωρίς δόλο και τα λέμε όσο πιο ήρεμα και νυφάλια και ψύχρεμα μπορούμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την εκπομπή του μπάσκετ. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση μια συμφωνία στην οποία την έχετε ακούσει στην εκπομπή εδώ και τουλάχιστον τρεις μέρες από όταν ήρθα από την Άξο τη Δευτέρα το πρωί. Είπαμε ότι ο Nigel Williams Goss έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και σήμερα ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον πρώην παίκτη τους, τον Nigel Williams Goss, ο οποίος φέτος με την Real Madrid πήρε την Ευρωλίγκα και συνεισέφερε 7,4 πόντους, 1,8 assist, 1,3 rebound, 0,6 κλεψίματα και είχε ένα λάθος σε 15,5-16 λεπτά συμμετοχής. Έχασε τα πρώτα μάτς λόγω τραυματισμού και τελικά έπαιξε με τη Βασίλισσα 26 παιχνίδια, στα οποία στα 23 ήταν βασικός. Θα σχολιάσουμε σε λίγο το μέγεθος, τη σημασία και την ουσία κάθε μεταγραφής, αφού ολοκληρώσουμε με τους αιώνιους και πούμε ότι χθες το βράδυ ανακοινώθηκε μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ματίας Λεζόρ της Παρτίζαν, τον Γάλλο διεθνή σέντερ, ο οποίος μάλιστα σήμερα με ένα έτσι πολύ ειλικρινές και συναισθηματικό μήνυμα ευχαρίστησε την Παρτίζαν αλλά και τους οργανωμένους οπαδούς της, διότι αυτός με τον Μπάντερ έκαναν τρομερά πάρτι μετά τους αγώνες της Παρτίζαν και είχαν γίνει σε πάρα πολλά παιχνίδια ένα με τον κόσμο. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει ο Ματίας Λεζόρ και με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, αυτή η μεταγραφή ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την διαφαινόμενη συμφωνία του Kevin Panther με την Μπαρτσελόνα. Επομένως, ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε ότι έκανε και μια relance επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά. Και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι και της μόδας τώρα, γιατί δεν τον είδα εγώ προσωπικά, αλλά είδα τα βίντεο από τα νερά εκεί της Κεφαλονιάς ότι κυκλοφορεί και ένας Καρχαρίας. Έχει βγει σαν τον Καρχαρία ο Παναθηναϊκός και προσπαθεί να χτυπήσει διάφορα θυράματα, ακριβά θυράματα, δηλαδή από συναγρίδες και πάνω προσπαθεί να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι εύκολο, γιατί κυκλοφορούν και άλλα αρπακτικά στην Ευρωλίγκα με χρήματα, όπως είναι οι ισπανικές ομάδες, όπως είναι οι τουρκικές ομάδες, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι η Μονακό που έχει χρήμα, η Αρμάνι. Είναι πολλές ομάδες με χρήματα, αλλά υπάρχουν και ομάδες που έχουν συγκεκριμένους στόχους και φαίνεται ότι έχουν πολύ σπουδαία στρατηγική, και μία από αυτές τις ομάδες θεωρώ ότι είναι ο Ολυμπιακός. Και θα το εξηγήσω αυτό. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κάποια κίνηση εντυπωσιασμού μέχρι στιγμής. Έχει πάρει τον Nigel Williams Goss για να πλαισιώσει την περιφέρεια, η οποία θα συγκροτείται σίγουρα με τον Walker που έχει συμβόλαιο. Ακόμα ο Κάναν είναι ντεμή, δεν είναι σίγουρη η θέση του για την επόμενη σεζόν. Έχει πιθανότητες αρκετές, αλλά δεν είναι σίγουρη η θέση του. Δεν είναι σίγουρη η θέση του Λούκα. Επίκειται και το ραντεβού με τη διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και στη συνέχεια θεωρώ ότι ανάλογα με τους Έλληνες που θα ψάχνει ο Ολυμπιακός θα κάνει και τις ανάλογες κινήσεις. Και το λέω αυτό διότι αν φύγει και ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον ένα ακόμη Έλληνα, γιατί εφόσον έχει γίνει Έλληνας ο Γουόκαπ θα ψάχνει έναν ακόμη Έλληνα ο Ολυμπιακός. Για το Βεζένκοφ θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Η δική μου πληροφόρηση λέει, δηλαδή αν μου πει κάποιος πού θα πόνταρες τα λεφτά σου Μένει ή φεύγει ο Βεζένκοφ. Μιλάμε για τέτοια ανάγκη, δηλαδή να ποντάρω τα χρήματά μου να είναι κάτι υποχρεωτικό, κάτι αναγκαστικό. Θα έλεγα ότι θα πάει στην Αμερική. Αλλά αν ήμουν αναγκασμένος να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ περίπλοκη η υπόθεση του Βεζένκοφ. Θεωρώ ότι στον Ολυμπιακό, επειδή το κάνουν αυτό πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και γι' αυτό έχουν ανοίξει γραμμή με τον Νίκολα Μίροτιτς, και θεωρώ ότι αν φύγει ο Βεζένκοφ και αν αποκτηθεί ο Μίροτιτς από τον Ολυμπιακό, θα μιλάμε για μια τρομερή front line, αχτύπητη front line, με Φαλ, με Μιλουτίνοφ, αλλά και με τον Μίροτιτς, και τότε δεν αποκλείεται, αυτό έμαθα σήμερα και είναι καινούριο, τότε δεν αποκλείεται να μείνει ο Πίτερς, γιατί είναι κάπως ρυψοκίνδυνο για μια ομάδα, έτσι λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν καταστάσεις στον Ολυμπιακό και στην Ευρωλίγκα γενικότερα. Είναι ρυψοκίνδυνη μια κατάσταση να φύγουν και τα δύο τεσσάρια το ίδιο καλοκαίρι, δηλαδή και ο Βεζένκοφ αλλά και ο Πίτερς. Αυτά για τον Ολυμπιακό, κρατάμε κάποια πράγματα. Εάν φύγει ο Λούκας, σίγουρα ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός το κάνει, θα κοιτάξει τον Ντόρσεϊ της Φενέρμπαχτσε, αλλά η περίπτωση του Ντόρσεϊ είναι περίπλοκη, διότι έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια ο ομογενής shooting guard με τη Φενέρμπαχτσε, με πολλά λεφτά, κάπου ένα 800-850 το χρόνο είναι οι απολαβές του. Επομένως, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εμπλεκόμενες ομάδες, γιατί η Φενέρ θέλει κατά κάποιο τρόπο να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιο αυτό, αλλά δεν θέλει και να πληρώσει. Και από την άλλη, η ομάδα που θα τον πάρει δεν θέλει και να δώσει ένα σκασμό λεφτά για τον Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος όμως σίγουρα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, και όποιος τον πάρει από τους δύο αιωνίους, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, σίγουρα θα έχει βάλει ένα πολύ σημαντικό γρανάζι στη μηχανή του. Χρήστο Διονύση με διορθώνει ότι στα νερά της Ζακύνθου εκεί ανοιχτά ήταν ο Καρχαρίας που βρέθηκε, τον τράβηξε βίντεο ο ψαράς ή κάποιος κύριος εκεί με τη βάρκα του. Πραγματικά ήταν τρομερή αυτή η εικόνα. Κατ' εμέ, δεν σας το παίζω ξύπνιος, ούτε έτσι, πώς λέγεται, καπετάνιος, αρχικαπετανέος ή ότι ο γητευτής της θάλασσας. Κατ' εμέ δεν είναι μια τρομακτική εικόνα, κατ' εμέ. Ειδικά όταν είσαι στο σκάφος σου και βλέπεις ένα Καρχαρία να κολυμπάει κοντά σου κτλ. Θέλω να πω ότι είναι ένα παρεξηγημένο είδος ο Καρχαρίας. Έχω διαβάσει αρκετά για αυτό το είδος και έχω δει αμέτρητα βίντεο, ντοκιμαντέρ και ταινίες, και έχω δει και τη γνώμη των ειδικών στην Αμερική κυρίως, αλλά και σε άλλες υπήρους. Δεν είναι τόσο τρομακτική η εικόνα ενός Καρχαρία. Αλλά είναι και να μην σου τύχει. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με ψαροντουφεκάδες που τους έχουν τύχει Καρχαρίες κοντά τους κτλ. Αλλά για κάποιο λόγο πλησίασαν οι Καρχαρίες, διότι είχαν κάνει το λάθος να βάλουν τα ψάρια που είχαν χτυπήσει με το ψαροντούφεκό τους στη λεγόμενη βελόνα, πάνω στη ζώνη τους. Οπότε, πάνω στο κορμί τους, καλό είναι όποιος ψαρεύει να τα αφήνει τα ψάρια του στη σημαδούρα του μακριά, καμιά δεκαριά μέτρα με το σχοινί, για να μην έχει κάποια τέτοια συνάντηση που δεν θέλει. Λοιπόν, στον Άρη έχει γίνει και μία μεταγραφή επίσημα. Μιλάμε για τον Αγκολέζο Ντεσόουζα. Έχουν ανανεώσει Βασίλης Στολιόπουλος και Ισμαήλ Σανόγκου. Θα τα πούμε και με τον Νίκο Καραγιώργη μετά τις και μισή. Αλλά η ΚΑΕ Άρης απέκτησε και τον Σίλβιο Ντεσόουζα. Γεννηθέντα στις 7 Οκτωβρίου του 1998, 25 δηλαδή, στην Αγκόλα. Έχει ύψος 2-6, παίζει σέντερ και η τελευταία του δουλειά ήταν στην γαλλική Ροάν, φέτος, ήταν το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του, έπαιξε 33 μάτς, σκόραρε σχεδόν 9 πόντους, 8,9, πήρε σχεδόν 5 rebound, 4,9, είχε μισή τάπα αναπαιχνίδι και έκανε μισό κλέψιμο και μοίρασε και 0,7 assist. Στα δίποντα 61,5 ο ψηλός που υπέγραψε στον Άρη. Όσο τώρα αφορά την συμμετοχή του Άρη στην Ευρώπη, υπάρχει δημοσίευμα από Ισπανό δημοσιογράφο και τώρα προσπαθώ να επικοινωνήσω με Ευρωλίγκα για να δω τι γίνεται μέσα στην εκπομπή, που λέει ότι ο Άρης θα παίξει στο EuroCup την επόμενη σεζόν 23-24. Προφανώς, εάν ισχύει το δημοσίευμα, εκτιμήθηκε από την διοργανώτρια αρχή της EuroLeague και του EuroCup ότι ο Άρης είναι ένα φοβερά ιστορικό σωματείο, με ένα γήπεδο το οποίο γεμίζει στο pitch φυτίλι, δηλαδή λες ότι παίζει σήμερα ο Άρης και είναι 5,5 ώρα και παίζει 6, θα γεμίσουν οι κερκίδες του Nick Gallis Hall. Επομένως, όλα αυτά τα προσμέτρησε, έβαλε και την εμπορικότητα του σωματείου και το όνομα και οδεύει προς αυτή την διοργάνωση ο Άρης. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη, δεν το συζητάμε, αλλά το θέμα είναι να επιβεβαιωθεί και η πληροφορία, γιατί τον τελευταίο καιρό, και επειδή είναι και καλοκαίρι και έχουν πιάσει και ζέστες, διαβάζουμε και πράγματα που ένα λεπτό αργότερα ή μισή ώρα αργότερα διαψεύδονται κατηγορηματικά. Να ξεκινήσω τα μηνύματα από το φίλο μου τον Γιώργο που λέει την καλησπέρα σε μένα και στους καλοπροαίρετους ακροατές μας. Όχι, η καλησπέρα Γιώργο πάει σε όλους. Και στους καλοπροαίρετους που είναι το 95%, αλλά και στο 5% που είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτεροι και πιο σκληροί στα λόγια τους και στα μηνύματά τους. Ρωτάει ο φίλος αν παίζει πραγματικά ο Τζελέγε για Ολυμπιακό. Δεν έχω ακούσει ότι παίζει τόσο δυνατά ο Τζελέγε για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνω κάθε φορά που ρωτάω κάποιον που εμπλέκεται με τον Ολυμπιακό, τι γίνεται με ο Τζελέγε κτλ. Αν ναι, λέει ο φίλος, και είναι για τη θέση του Πίτερς, μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση, γιατί ο παίκτης παίζει εξαιρετική άμυνα και σουτάρει πάρα πολύ καλά, μας γράφει ο Γιώργος. Ο Μάικ μας γράφει, φαντάζεσαι Άρη, γιατί να το φανταστώ ρε εσύ Μάικ. Με σπανούλη προπονητή στο EuroCup, γιατί δεν έχει προπονητή ο Άρης? Δεν έκλεισε πριν από λίγες μέρες το Γιάννη Καστρίτη. Και η ΑΕΚ θα έπρεπε να ανέβει στο EuroCup? Όχι, δεν νομίζω, διαφωνώ. Η ΑΕΚ έχει κάνει την επιλογή της και είναι και δικαιωμένη μάλιστα και από τα αποτελέσματα αλλά και από τις πορείες που έχει κάνει στο FIBA BCL, στο Champions League της FIBA. Οπότε διαφωνώ με το φίλο μου το Mike. Δεν έχω να πω κάτι, αγαπητέ Γιώργο, για Ταβάρες. Έχω ξαναπεί σε εκπομπές έτσι με φιδό και διστακτικότητα, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που δεν πρέπει, θεωρώ, και οι δημοσιογράφοι να δημιουργούν εσφαλμένες προσδοκίες, ότι αποτελεί διακαή πόθο του Παναθηναϊκού. Αλλά επειδή έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενδέχεται, πιθανολογείται, ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει ξανά το θέμα από το επόμενο καλοκαίρι. Ο Μπιλ τι λέει? Ο Μπιλ λέει ότι ο Γιάννης πρέπει να ξεκαθαρίσει με την εθνική ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα και θα το κάνει, φαντάζομαι, άμεσα ο Γιάννης. Άκουσα κάτι που έχει ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Το παγκόσμιο κύπελο αρχίζει 25 Αυγούστου στα γήπεδα της Ινδονησίας, της Ιαπωνίας και στις Φιλιππίνες και τελειώνει 10 Σεπτέμβρη. Να περιμένουμε τον επόμενο μήνα την απόφαση του Γιάννη. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς να πω και μια καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Το παρακολουθώ με το θέμα του Κρουμπάλη με τον Άρη. Δεν έχει προχωρήσει ακόμα κάτι συνταρακτικό. Σήμερα έκανε μεταγραφή ο Άρης και θα μας τα πει σε λίγο και ο Νίκος Καραγιώργης. Θα περιμένουμε λοιπόν ακόμα λίγο καιρό για το Γιάννη, γιατί ακόμα έχει και τον τραυματισμό στο γόνατο που τον απασχολεί και τον προβληματίζει. Είναι ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ το παγκόσμιο κύπελο, αναμφισβήτητα. Ο Γιάννης θεωρητικά και πρακτικά είναι ξεκούραστος, γιατί τελείωσε η ομάδα του από τον πρώτο γύρο του NBA, το play-off. Και περιμένουμε να ακούσουμε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και μια πάρα πολύ ωραία απόφαση να παίξει δηλαδή ο Γιάννης στο παγκόσμιο. Ο Γιώχαν, ο φίλος μου, τι λέει? Σύντομο μήνυμα. Γιώχαν, τι έπαθες σήμερα? Δεν είναι 10 σειρές, είναι 4. Λοιπόν, Φίλε μου, λέει, δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ και φύκια που βλέπω στη θάλασσα αγριεύομαι, πόσο μάλλον αν δω καρχαρία. Μπορείς να μας πεις το σκεπτικό σου για τον Γκος, γιατί εγώ δεν ενθουσιάστηκα. Μα το είπα, Γιώχαν, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα ενθουσιαστεί διαβάζοντας για Nigel Williams Γκος. Ο Μπαρτζόκας όμως ενθουσιάζεται. Και εφόσον ενθουσιάζεται ο Μπαρτζόκας με αυτή την στρατηγική κίνηση να προσθέσει εμπειρία, σοβαρότητα, οριμότητα, λίγα λάθη στην περιφερειακή γραμμή του, νομίζω ότι η γνώμη των υπολείπων περισσεύει. Σαφέστατα δεν έκανε το γκέλ που έκανε, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό Βιλντόσα. Μιλάμε για την ίδια θέση πάνω κάτω. Αλλά μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ξέρεις τι θα κάνει, πότε θα το κάνει και γιατί θα το κάνει. Μπορεί να μην έχει τη φοβερή φαντασία του Βιλντόσα, ας πούμε, του Καμπάσο, αλλά ξέρουμε όλοι τι θα κάνει και πότε θα το κάνει. Λοιπόν, ο Σπύρος, πού είναι ο Σπύρος? Τα σκυλόψαρα, λέει, της Μεσογείου δεν είναι καρχαρίες που επιτίθενται σε ανθρώπους. Εντάξει, έχουν γίνει και επιθέσεις πιο παλιά και έχει καταγραφεί περιστατικό το μακρινό 81, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εντάξει, ναι, μπορεί να ισχύει και αυτό που λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, Μέρες Δόξας δανείζεται και το τίτλο από το τραγούδι του Bruce Springsteen, αλλά με ορισμένες επικεφαλίδες ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το καλύτερο πεντάρι στην Ευρωλίγκα και ψάχνουμε να δούμε αν πήρε τον Ταβάρες. Γράφει ο φίλος, έτσι, με μια δόση ειρωνίας. Εντάξει, και οι εφημερίδες έχουν την τάση να το πουλήσουν λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι με βάση τη φετινή σεζόν που έκανε, ο κύριος Λεσόρ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στη front line στη EuroLeague. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο καλύτερος επιθετικός rebounder. Δεν είναι τυχαίο ότι κάνει πράγματα πάρα πολύ καλά, ειδικά στο pick and roll τελειώνει οι φάσεις και έχει αυτή την ικανότητα με το pick and roll, οπότε θα δούμε πάρα πολλές συνεργασίες και με το Βιλντός αλλά και με άλλους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού. Μιας και μιλάμε για Παναθηναϊκό, είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός ρώτησε το στάτους του Jordan Lloyd της Μονακό, έμαθε ότι δεν έχει opt-out φέτος για την Ευρωλίγκα παρά μόνο για το NBA, επομένως δεν ρώτησε κάτι περισσότερο, αλλά ρώτησε. Και το δεύτερο είναι ότι παρακολουθεί στενά την υπόθεση του Tyler Dorsey, και όταν κάποιος κοινός μας, έτσι, φίλος, αστιεύθηκε με τον Αταμάν, γιατί κυκλοφορεί και μια ωραία φωτογραφία, έτσι, χαβαλεδιάρικη στα social media με τον Αταμάν που βρίσκεται σε ένα φουσκωτό βαρκάκι, ζήτημα να είναι 3.30, άντε να είναι 3.60 αυτό το βαρκάκι που έχει τον Αταμάν στη φωτογραφία, στο φωτομοντάζ. Τον έχει μαζί με Λεσόρ, τον έχει μαζί με Βιλντόσα και έχει και τον Αταμάν, δηλαδή τρία άτομα. Η απάντηση του Αταμάν, από ό,τι έμαθα, ήταν ότι με αυτούς τους παίκτες που θα φέρουμε, το βαρκάκι αυτό δεν θα μας χωράει. Αυτό είπε ο Αταμάν σε κοινό μας φίλο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for. I'll never be there for, 'cause I'll never be there. If I could give it all away, would it come back to me someday? Like a needle in the hay or an expensive stone. But I got a reason to declaim. The applications are to blame for all my sorrow and my pain of feeling so alone. I got Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι, τι είναι, πλασεμπό, πλασίμπο, πώς λέγονται, πώς προφέρονται, ναι. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ, στο μπάσκετ, στα δικά μας. Την καλησπέρα στο Βαγγέλη από το Βόλο. Είδες πως ξεκινάω, πως σου κάνω τρίπλα, Βαγγέλη. Ότι τα δικά σου μηνύματα δεν τα διαβάζουμε. Βαγγέλη, μάλλον ξεχνιούνται, είναι πάρα πολλές σελίδες και χάνονται. Αλλά εγώ ξεκίνησα από σένα τώρα στο δεύτερο ημίωρο. Για να πω το εξής, αυτό που γράφεις, ότι η επιστροφή του τρίτου μεγαλύτερου συλλόγου της Ευρώπης είναι γεγονός. Μακάρι να δούμε ένα Final Four με Real Παναθηναϊκό, Μακάμπι και γιατί όχι ΤΣΣΚΑ Μόσχας, λέει ο Βαγγέλης από το Βόλο. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Χρήστο από Λάρισα, Πανάθα δηλώνει. Καλή εκπομπή. Ρωτάει που είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Ο Βαγγέλης έχει μια περιπετιούλα με την υγεία του και αναρρώνει και σε λίγες μέρες θα είναι και πάλι μαζί μας, όπως ήταν και τις προηγούμενες μέρες μαζί μας. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Νικόλα από τον Άλυμο. Χαιρετισμούς στον μπαμπά του που μας αγαπάει ιδιαιτέρως. Ο Γιάννης ονειρεύεται, γράφει 242, να δώσει το ελληνικό μπάσκετ τους δύο τίτλους που του λείπουν και ονειρεύονται όλοι οι Έλληνες. Το παγκόσμιο που τόσο άδικα χάθηκε το 2006 και τον Ολυμπιακό τίτλο που κατά τον Τζόρνταν είναι ανώτερος και από το NBA. Μακάρι, αγαπητέ, να δούμε αυτό και να πανηγυρίσουμε και να γουστάρουμε και να είμαστε περήφανοι για την εθνική μας ομάδα και για τη χώρα μας. Ο Βαγγέλης, ο φίλος μου με το βαρύ επώνυμο και το ιστορικό, λέει ότι βλέποντας τις κινήσεις του ιδιοκτήτου Παναθηναϊκού, κάτσε λίγο, σαν Ολυμπιακός λέει είμαι ήσυχος ότι και φέτος δεν θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, γράφει ο Βαγγέλης. Πάνε να αγοράσουν ομάδα, αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά. Κοίτα, αν δεν αγοράσεις όμως και παίκτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξεις και ομάδα, έτσι. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αγοράσεις. Και επειδή ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πάρα πολύ χαμηλά, Βαγγέλη, πληρώνουν και υπεραξίες σε παίκτες. Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός. Όταν, για παράδειγμα, έπαιρνε, από όσο γνωρίζουμε, από το Βελιγράδι 650 χιλιάρικα το χρόνο ο Λεζόρ και παίρνει πάνω από ένα εκατομμύριο τώρα, είναι λογικό ότι θα πληρωθεί περισσότερο. Αλλά όπως μου είπε και ένας φίλος μου Παναθηναϊκός νωρίτερα, εφόσον βγήκε στην αγορά ο Λεζόρ με τη χρονιά που έκανε, δεν θα έπαιρνε πάνω από το 1 εκατομμύριο. Πιθανό και αυτό. Και αυτό μπορεί να ισχύει. Λοιπόν, δύο ωραία μηνυματάκια. Καταρχάς, εννοείται ότι το χιούμορ πρέπει να είναι στη ζωή μας και στην καθημερινότητα και στον αθλητισμό. Ακόμα και στην κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γράφει ο Κώστας ο Τζόρνταν από Κοζάνη. Χρειάζεται, λέει, πλάκα καμιά φορά, γι' αυτό θα πω το εξής. Λεζόρ, πες αλεύρι, ο Φάλ και ο Μιλουτίνοφ σε γυρεύει, γράφει ο φίλος. Θα έχουμε τρομερές μάχες φέτος, είναι η αλήθεια, και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο 278 γράφει κάτι μπασκετικό που λέει το εξής, ότι δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτό μπορεί να χτυπήσει την καρδιά του Λούκα. Λέει ότι ο Μπαρτζόκας με Γκος Μιλουτίνοφ δείχνει πόσο θέλει να μείνει ο Λούκας. Θα παίζουν walk-ups Λούκας, second unit Γκος και Κάναν και Μιλουτίνοφ για pick and roll. Είναι ένα μπασκετικό σχόλιο και το ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την καλησπέρα στο Χρήστο από τη Λάρισα. Το είπαμε για τον Χρήστο. Λοιπόν, ναι, απάντησα και στο Θωμά έμεσα για το Βαγγέλη. Τι γίνεται με Μήτογλου, Αγραβάνη και Λί. Για Αγραβάνη και Λί δεν έχω ακούσει κάτι συνταρακτικό. Για Μήτογλου όμως, από ό,τι μαθαίνω, κατά τις 10 Ιουλίου μπορεί να έχουμε νέα. Δηλαδή τώρα σε δύο εβδομάδες max. Εκδικάζεται το ΚΑΣ η προσφυγή του, νομίζω, 4 Ιουλίου. Και σε καμιά εβδομάδα μετά βγαίνει η απόφαση συνήθως. Οπότε από την πλευρά του Μήτογλου μου μεταφέρθηκε ότι μετά τις 10 Ιουλίου θα έχουμε κάποια νέα για το θέμα του Μήτογλου. Πάντως, η εμπειρία, λέει, στα θέματα του ΚΑΣ, δεν πρέπει να περιμένουμε ραγδαίες, ας πούμε, μετατροπές της πρωτόδικης απόφασης. Δηλαδή, από τους 30 μήνες, δύσκολα να πέσει η ποινή κάτω από 2 χρόνια. Αλλά και 2 χρόνια να μείνει, που θα είναι σημαντική μείωση, μιλάμε ότι τον Μάρτιο του 2024, δηλαδή στα μισά και κάτι παραπάνω της επόμενη σεζόν, της μπασκετικής σεζόν 23-24, ο Μίτογλου θα είναι ελεύθερος να αγωνιστεί ξανά μετά την φοβερή περιπέτεια που πέρασε και που θα του έχει γίνει προφανώς και μάθημα και πρέπει να γίνει και μάθημα σε όλους τους παίκτες όταν βάζουν πράγματα στον οργανισμό τους και δεν ξέρουν τι είναι. Υπάρχει ο κίνδυνος να την πατήσουν σε τυχόν έλεγχο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, αγαπητέ Νίκο Παναθηναϊκέ 290, για αυτό το ερώτημα για τους δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν θέλω και να το σχολιάσω. Δεν είμαι συντεχνιακός. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που γράφουν απίστευτες μπούρδες. Δεν το συζητάω. Και εμείς έχουμε υποπέσει σε λάθη. Δεν το συζητάω και αυτό. Αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο για αυτό που ρωτάς. Ο Νικόλας από Γήθιο και αυτό στέλνει την καλησπέρα του. Ο Χρήστος γράφει ότι ο Λεζόρ με 2-6 είναι λίγο κοντός για ψηλός. Έτσι κάνει λίγο ένα λογοπαίγνιο. Και ο Ταβάρες θα είναι τελικά ο ψηλός ψηλός. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να γίνει η δουλειά με τον Ταβάρες από φέτος στον Παναθηναϊκό. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν... καταρχάς είπα εγώ για κάποιο μπαμ. Άκουσες, αγαπητέ Δημήτρη, από τις πέτσες, τις κατακόκκινες όπως λες, είπα εγώ για μπαμ με λεσόρτ, για με λεσόρ, είπα εγώ μπαμ, όχι, κανένα μπαμ. Ρωτάει, λέει λοιπόν, γιατί μάλλον εννοεί άλλος δημοσιογράφος και όχι εμένα, ότι ρε Σικώστα μας δουλεύουν, δεν είναι μπαμ ο Μιλουτίνοφ και είναι ο λεσόρ. Τι σας ταΐζουν και τα λοιπά. Καταρχάς, αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να προσέξεις τι γράφεις σε μένα, γιατί σε μένα δεν με ταΐζει κανένας. Ούτε τα πράσινα ούτε τα κόκκινα site μπορούν να με ταΐσουν. Εννοώ όχι οικονομικά, εννοώ να μου ταΐσουν πληροφορίες που δεν θα τις διασταυρώσω, που δεν θα τις διηλύσω και δεν θα τις αξιολογήσω. Οπότε εγώ προσωπικά δεν ταΐζομαι. Έχω παραπανήσια κιλά, αλλά είναι, θέλω να πιστεύω, από το φαγητό και όχι από αυτά που με ταΐζουν τα site. Εννοείται ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις, αν θες να συγκρίνουμε. Είναι μια τεράστια επιτυχία ο Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό και είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού με το Λεσόρ. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφωνία σου. Αυτό λέω. Σιγά την αχτύπητη frontline. Είπα εγώ ρε Κώστα για αχτύπητη frontline. Αχτύπητη frontline. Ναι, ότι δεν είναι αχτύπητη frontline. Αυτό το είπα για τον Ολυμπιακό. Με Φαλ, με Μιλουτίνοφ και αν αποκτηθεί και ο Μίροτιτς. Με αυτή την προϋπόθεση είπα αχτύπητη frontline. Και λέει ο φίλος ότι Παπαγιάννης, Λεσόρ και Χεζόνια και χτυπιέται. Δηλαδή ότι με αυτούς τους παίκτες μπορείς να χτυπήσεις τη frontline του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτά είναι ωραία να τα βλέπεις και να τα διαβάζεις και να τα αξιολογείς και περιμένουμε να αρχίσουν οι αγώνες για να τα δούμε. Όχι από την πρώτη αγωνιστική, μην το κάνουμε πάλι το λάθος. 10η αγωνιστική, 15η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, κάπου εκεί θα ξέρουμε. 10 αγωνιστικές πιστεύω θα ξέρουμε τι παίζεται σε κάθε ομάδα. Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί ότι θα πάμε Θεσσαλονίκη μια βόλτα έτσι στον ΟΗΤΑ για να καλησπερίσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο, εκεί που θα συζητούσαμε για τα μεταγραφικά ζητήματα του Άρη κυρίως αλλά και του ΠΑΟΚ, μας σκάει θέμα Eurocup για τον Άρη.
Ναι, εντάξει, τους ή άλλους, καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα.
Το διήμερο, το προσεχές διήμερο, δηλαδή αύριο αλλά και την Παρασκευή, κυρίως αύριο είναι η πιο σημαντική μέρα. Έχουμε καταρχήν, δεν ξέρω αν το έχεις πει Κώστα, έχουμε την Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Ευρωλίγκας.
Όχι, τώρα θα το πούμε, γιατί μου ήρθε τώρα μόλις μήνυμα από την Ευρωλίγκα για τον Άρη, ότι clubs must confirm tomorrow. Δηλαδή τα club πρέπει να επιβεβαιώσουν αύριο έτσι, κάποια πράγματα που μέσα σε αυτά τα πράγματα είναι και η συμμετοχή του Άρη στο EuroCup.
Έτσι. Ήταν γνωστό αυτό εδώ και μέρες ότι 29 Ιουνίου και 30 Ιουνίου, Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό το διήμερο μια από τις αποφάσεις, ένα από τα θέματα που θα συζητήσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ευρωλίγκας είναι και οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν, δηλαδή η διαμόρφωση του χάρτη του EuroCup της σεζόν 2023-2024.
Τι λένε στον Άρη όμως, Νίκο μου, δηλαδή τι λένε οι διοικούντες, οι προπονητές?
Εδώ και μέρες υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα η οποία βγάζει σιγουριά,
ναι.
Μια θα λέγαμε βεβαιότητα ότι ο Άρης θα είναι μέσα στις 20 ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος. Εδώ δεν υπάρχουν προκριματικά, είναι δύο όμιλοι των 10 ομάδων. Το ξέρουμε το φορμάτ και από την περσινή παρουσία για τα προηγούμενα χρόνια.
Με σίγουρα 18 μάτς.
Έτσι, έτσι. Είναι ένα πρωτάθλημα μέσα στο πρωτάθλημα το ελληνικό, σε αυτό της Basket League. Γι' αυτό κιόλας ο Άρης παρουσίασε και ένα από τα έγγραφα, τα χαρτιά, τα αποδεικτικά, αν θέλεις, όπως θες μπορείς να το πεις, που έστειλε, ήταν και αυτό το αυξημένο budget, διότι η Ευρωλίγκα ζητά, απαιτεί μίνιμουμ 800.000 ευρώ budget για μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει μέρος στο EuroCup. Και φυσικά για τον Άρη είναι και ένα πολύ σημαντικό, Κώστα, διαπραγματευτικό χαρτί στο τραπέζι, όταν δηλαδή συζητάμε τους παίχτες.
Βέβαια.
Και λες,
παίχτες, άλλο πράγμα το EuroCup και άλλο το καθόλου. Γιατί μέχρι τώρα όλοι ήταν στο καθόλου.
Έτσι, ξέρουμε όλοι ότι οι παίχτες υψηλού επίπεδου, είτε αυτοί είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι, θέλουν, επιθυμούν, πολλές φορές το θέτουν και ως προϋπόθεση η ομάδα στην οποία θα αγωνιστούν να παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πόσο μάλλον το EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος είδε ότι δεν είναι τα περιθώρια, γι' αυτό είναι πάρα πολύ στενά για να παίξει στο BCL, στο Basketball Champions League, το είδαμε χθες. Τέσσερις ομάδες, όλες ήταν πάνω από τον Άρη στην βαθμολογία. Περιστέρι, ΠΑΟΚ, Προμηθέας και ΑΕΚ εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους απευθείας στους ομίλους διοργάνωσης. Για τον Άρη δεν υπήρχε καν κουβέντα συζήτηση να βρεθεί στα προκριματικά, δεν είναι κάτι το οποίο το ήθελε. Και πλέον εδώ και εβδομάδες είχε επικεντρωθεί καθαρά στο θέμα EuroCup. Γιατί προφανώς και από τις συζητήσεις με τους ηθήνοντες του BCL κατάλαβε, εισέπραξε ότι δεν έχει τύχει να βρεθεί απευθείας στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια διοργάνωση με τελείως διαφορετικό φορμάτ, Κώστα. Δεν είναι όμιλος των 4 ομάδων, με σίγουρα 6 παιχνίδια όπως είναι στην πρώτη φάση του το Basketball Champions League. Είναι 18 παιχνίδια. Αυτό πέρα από αυξημένο budget σημαίνει και πιο δυνατή ομάδα, ομάδα με μεγαλύτερο rotation, ομάδα με μεγαλύτερο βάθος, με περισσότερες επιλογές και λύσεις για τον Καστρίτη, ο οποίος δουλεύει αυτό το πλάνο εδώ και αρκετό καιρό. Και βέβαια πάνω σε αυτό το πλάνο και πάνω σε αυτή τη λογική, ο Άρης ανακοίνωσε χθες για την απόκτηση του Σίλβιο Ντεσόουζα, ενός Αγκολέζου Αμερικανοφρεμένου σέντερ με ύψος 2 μέτρα και 6 εκατοστά, παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στη γαλλική Ροάν με συμπαίκτη τον γνώριμό μας από τη θητεία του την προπέρσινη χρονιά, αλλά και πιο παλαιότερα. Αλλά το θυμόμαστε επειδή είναι πιο πρόσφατη η θητεία του στη Λάρισα. Αυτός ο θαυματουργός κοντός, ο ιδιαίτερα αθλητικός και αλτικός. Παίκτης ο οποίος έχει αποφοιτήσει, μάλλον δεν αποφοιτήσει από το συγκεκριμένο κολέγιο, διότι έχει ένα λίγο περίεργο παρελθόν. Αποφύτησε από το Τσατανούγκα, ένα όχι και τόσο γνωστό κολέγιο, Κώστα, αλλά τα περισσότερα του χρόνια τα πέρασε στο φημισμένο Κάνσας. Mm-hmm. Από το 2017 στο 2020, απλά ολοκλήρωσε την κολεγιακή του καριέρα πέρυσι το καλοκαίρι στο Τσατανούγκα, πριν έρθει στην Ευρώπη για πρώτη φορά να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ στην Ροάν. Είναι η πρώτη κίνηση, πρώτη μεταγραφή, διότι μέχρι τώρα ο Άρης είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Σανόγκο και τον Τολιόπουλο. Ναι. Επομένως, προσπαθεί να ενισχυθεί.
Δεν μου λες κάτι. Χθες είπα στην εκπομπή ένα όνομα ότι, και μετά από έρευνα, όχι το μυαλό μου, ότι ο Άρης κοιτάζει τον Κρουμπάλη. Έχεις ακούσει τίποτα?
Νομίζω ότι με δεδομένο ότι υπάρχει Σανόγκο, υπάρχει και Ντεσόουζα, θα ψάξει λογικά.
Νομίζω
ότι
ο Ντεσόουζα πάει πιο πολύ στο 5.
Ναι, είναι 5. Ναι, ο Κρουμπάλη εννοείς ότι είναι παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 4. Mm. Ας περιμένουμε
το
πρώτα
κοιτάζουμε.
Να δούμε τι έγινε το θέμα της Ευρώπης. Πολύ ελεύθεροι παίκτες. Εννοείται ότι ο Γιάννης Καστρίτης εξετάζει λίστες με πάρα πολλούς παίκτες. Γενικά μας έχει συνηθίσει να κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές και τις περισσότερες φορές να είναι επιλογές παίκτων που δεν τους έχουμε ξαναδεί να αγωνίζονται στην Ευρώπη. Θα δείξει. Δεν είναι και, η αλήθεια είναι ότι και κρατάει κλειστά τα χαρτιά του, αλλά και γενικά δεν κυκλοφορούν και δεν διαρρέουν πάρα πολλά πράγματα για τον Άρη, ο οποίος φυσικά και δεν θέλει να βγουν προς τα έξω ονόματα, γιατί ξέρεις πολλές φορές αυτό στην πορεία εν μέσω μιας διαπραγμάτευσης μπορεί να αυξήσει και το κασέ του παίχτη.
Πάντως ο Άρης δεν έχει περιπτώσεις Μίροτιτς να πρέπει να τον αποζημιώσει και να ζητά 22 εκατομμύρια.
Όχι, όχι. Το λέγαμε αυτό και με τον Γιάννη τον Δεντόπουλο εδώ τις προάλλες, ότι είναι η περίοδος που κυρίως βγαίνουν για ψώνια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι ομάδες με το πολύ μεγάλο πορτοφόλι. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες ομάδες άλλες, και ελληνικές και ευρωπαϊκές, που κάνουν κινήσεις, αλλά ο Άρης λογικά θα κάνει την πλειονότητα, την πλειοψηφία των κινήσεών του μέσα στον Ιούλιο, ενδεχομένως και αρχές Αυγούστου. Συνήθως μετά το 15 Αύγουστο ξεκινάει η προετοιμασία. Εντάξει, τέτοια ποσά για τον Άρη νομίζω ότι είναι όχι απλά αδυσθεώρητα, ναι. Είναι πάρα πολύ μακρινά.
Από ΠΑΟΚ, Νίκο μου, δεν βλέπω κάτι σημερινό.
Σήμερα είχαμε κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα περιμένει ένα σημαντικό έσοδο από την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, με δεδομένο ότι θα υπάρχει του χρόνου και η ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας. Την επόμενη Τετάρτη, 7 Ιουλίου, γίνεται η κλήρωση του Basketball Champions League. Στο πακέτο αυτό, βέβαια, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσφέρει εκτός από τους αγώνες της κανονικής περίοδου, αλλά και τον play-off του πρωταθλήματος της Basket League, και τους τρεις σε πρώτη φάση εντός έδρας αγώνες κανονικής περίοδου του BCL, για όποιον θέλει να αγοράσει αυτό το πακέτο, αυτό το εισιτήριο διαρκές. Προσδοκά περισσότερα έσοδα, γιατί ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια για οικονομική εξυγίαση της ομάδας, και πάντοτε και ο κ. Κατζόπουλος και οι υπόλοιποι διοικούντες και οι προπονητές που πέρασαν τα τελευταία χρόνια πάντα κάνουν κάλεσμα και έκλεισαν τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μέσω της αγοράς των εισιτήριων διαρκές.
Δεν μου λες κάτι που με ρωτάει ένας φίλος του Άρη, ακροατής εκπομπής χρόνια. Από τους περσινούς ξένους πλην Σανόγκο, υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποιος στο νέο ρόστερ?
Πολύ δύσκολα.
Πολύ δύσκολα.
Και γιατί υπήρχε η πολύ μεγάλη επιθυμία να παραμείνει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αλλά τελικά αυτός έκλεισε στο Περιστέρι, γιατί δεν μπορούσε να περιμένει. Τον πίεσε βέβαια και το Περιστέρι, εννοείται. Πάντοτε αυτό συμβαίνει από τις ομάδες στην εδραυτική περίοδο. Είχε θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση ο Μήτρου Λόγκ, ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Ο Άρης εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να το εγγυηθεί στον Έλληνο Καναδό, στον ομογενή γκάρντ, ο οποίος αναμένεται και αυτός να πάρει κάποια στιγμή το ελληνικό διαβατήριο, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι. Από τις υπόλοιπες περιπτώσεις παιχτών δεν νομίζω. Ο Χόρκλερ έκλεισε στην Γαλλία. Ο Νότε έχει μια πολύ μεγάλη προσφορά από την Ρωσία, ακόμα δεν την έχει αποδεχθεί. Κώστα, και οι περισσότεροι παίκτες του Άρη την περσινή χρονιά έχουν ανεβάσει τις συμμετοχές τους, έχουν ανεβάσει τα κασέ τους και θέλουν και να περιμένουν. Να περιμένουν μια όσο δυνατόν πιο συμφέρουσα για αυτούς πρόταση. Αλλά δεν νομίζω.
Σωστό.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος παίκτης να μείνει, πλην του Σανόγκο βέβαια, γιατί ο Σανόγκο ανανέωσε είτε ως μέλος της εξάδας είτε ως έβδομος ξένος.
Έγινε, Νικόλα, μας ευχαριστούμε. Νίκος Καραγιώργης για το ρεπορτάζ.
Καλό απόγευμα
των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε τον Νικόλα. Πάμε να συνεχίσουμε με δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος λέει κάτι πολύ σωστό, ότι ο Αταμάν θέλει και καλό τρίποντο που δεν έχει ο Καλάθης, γιατί έχουμε μια κουβέντα και μια ερώτηση που κάνει για Καλάθη και Μήτογλου. Η αλήθεια είναι, παιδιά, από τα συμφραζόμενα και από τα γύρω-γύρω, δεν μου προκύπτει Καλάθης για τον Παναθηναϊκό. Δεν μου προκύπτει Καλάθης. Μου προκύπτει Μήτογλου, ναι, όταν είναι έτοιμος. Όταν είναι eligible, πώς τα λέμε τα βρετανικά έτσι αυτά, όταν είναι ελεύθερος να παίξει. Ο Κωνσταντίνος κάνει και ένα έτσι ωραίο, που μάλλον πάει στον σκακιστή Μπαρτζόκα, ότι παίζεται σκάκι αντί για μπάσκετ αυτή την περίοδο στην Ευρωλίγκα. Εκτός αν το λέει γενικώς για τις διάφορες κινήσεις κτλ. Να πω ότι το παρεάκι στην Άξο ακούει την εκπομπή και είναι πάντα με ερωτήσεις και έχουν απορίες. Είναι ο φίλος μου ο Μάρκος, είναι ο φίλος μου ο Μπάμπης, είναι ο Φρέντης. Ο Στελάρας, πού είναι ο Στελάρας, είναι εκεί. Ρωτάει για τον Κάλινιτς. Η αλήθεια είναι ότι πρόλαβα να στείλω ένα-δύο μηνύματα για το στάτους του Κάλινιτς, αλλά δεν είχα κάποια ξεκάθαρη απάντηση. Επομένως, κρατάμε και το όνομα του Κάλινιτς κάποια στιγμή για επόμενη εκπομπή, για το βράδυ που έχουμε και τη ραδιοεφημερίδα. Ο Διονύσης λέει ότι αν φύγει ο Παπαγιάννης, τελικά δυσκολεύει η κατάσταση με τους Έλληνες και μάλλον γίνεται απαραίτητος ο Ντόρσεϊ. Παρένθεση, Καλάθης με Αταμάν δύσκολο. Μα ο Ντόρσεϊ είναι ένας στόχος του Παναθηναϊκού, αρκεί βέβαια και να αποδεσμευτεί από την Φενέρμπαχτσε, διότι έχει ακόμα δύο χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Γιώργο, δεν θα μπορέσω να απαντήσω μια τέτοια ερώτηση, γιατί δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι σκάουτερ. Η ερώτηση, ας πούμε, που κάνει ο Γιώργος είναι τι θα κοίταγα εγώ για γκάρντ τώρα στον Παναθηναϊκό. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι που μπορώ να απαντήσω. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και αφουγκράζομαι είναι ότι οι πράσινοι κοιτάζουν και την περίπτωση του Ντάριος Τόμσον της Μπασκόνια, αλλά και την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ της Φενέρμπαχτσε. Και επειδή βλέπω ότι οι μεταγραφές έχουν πάει κάπως κλιμακωτά, δηλαδή δεν μου βγαίνει από το μυαλό, και αυτό το κάνει ο Παναθηναίκος για τους επικοινωνιακούς λόγους, Μωραΐτης, Αντετοκούμπο, Βιλντόσα, που ήταν καιρό κλεισμένος και δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο, Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός βλέπω ότι ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει. Συνεπώς δεν θα μας εκπλήξει εάν τυνάξει την μπάνκα στον αέρα και κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ ηχηρό στην εφετινή αγορά των ελεύθερων παικτών. Και όχι μόνο, γιατί ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και παίκτες που έχουν συμβόλαιο, και αυτό αποδεικνύεται τις τελευταίες ημέρες. Με Παπαγιάννη και Παπαπέτρου πώς τα βλέπω? Με Παπαγιάννη ακόμα θέλει λίγο ψαξιματάκι. Πάντως γνωρίζω και μπορώ να το μεταφέρω αυτή τη στιγμή, γιατί μου το έχουν πει 2-3 διαφορετικοί και μπορεί να έχει γραφτεί και κάπου δεξιά και αριστερά, ότι εάν φύγει ο Παπαγιάννης από τον Παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται ο παίκτης που θα προτιμήσει ο Αταμάν για δεύτερος ψηλός είναι ο Σάνλι της Μπαρτσελώνα. Αυτό ακούγεται έντονα στην πιάτσα για το Σάνλι. Δηλαδή να έχει Λεσόρ, Σάνλι με Κώστα Τετοκούμπο τρίτο ψηλό. Και από εκεί πέρα θα κοιτάζει να δει τεσσάρια. Για Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου πήγε με πάρα πολύ λίγα χρήματα, κάτω από μισό εκατομμύριο από ό,τι έμαθα, στην Παρτίζαν. Χρειάστηκε να περάσει πάρα πολύ καιρό για να ξαναδούμε τον πραγματικό Παπαπέτρου. Τον είδαμε σε κάποια μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα play-off της Ευρωλίγκας. Είναι αλήθεια, έπαιξε πάρα πολύ καλά σε κάποια μάτς. Για Φλιώνη που γράφει ο Χρήστος παρένθεση, δεν μου προκύπτει σε καμιά περίπτωση, οπότε το ξεχνάμε. Για Παπαπέτρου υπάρχει ένα... Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή από τα συμφραζόμενα και από αυτά που ακούω είναι ότι ο Παπαπέτρου είναι stand-by για Παναθηναϊκό. Και ίσως και ο Παναθηναϊκός είναι stand-by για τον Παπαπέτρου, αν δεν βρει κάτι διαφορετικό, και επειδή είναι και Έλληνας, να δει λίγο ποιοι θα είναι οι Έλληνες στο ρόστερ του ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και μερικούς μήνες, νομίζω μήνες, ναι, όχι παραπάνω, έχει αλλάξει ατζέντη ο Παπαπέτρου και από το γραφείο του Νίκου Λότσου πήγε στο γραφείο του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, το οποίο γραφείο εκπροσωπεί και τον Αταμάν. Αυτό το κρατάμε και το συζητάμε. Την καλησπέρα στο φιλαράκι μου, το Σπύρο, από τους Basket Maniacs, αυτούς τους γίγαντες με το Mike εκεί που κάνουν και εκπομπές και βγάζουν και ειδήσεις και μας τα παρουσιάζουν και πάρα πολύ ωραία στο Instagram. Και είναι έτσι ωραίοι τύποι και μπασκετικοί και γουστάρουμε να τους παρακολουθούμε και να τους βλέπουμε. Basketball Maniacs, να τα λέμε σωστά. Basketball Maniacs, οπότε τους βλέπουμε και επειδή ακούνε και την εκπομπή, μια καλησπέρα ζεστή στα φιλαράκια μου, ειδικά στον Σπύρο. Καλή ερώτηση ο Κωνσταντίνος για τον Μάριο Χέζονια. Αυτό είναι ένα θέμα που επίσης είναι περίπλοκο, γιατί έχει συμβόλαιο ο Κροάτης για την επόμενη σεζόν με την Βασίλισσα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πιο πολλοί στον Παναθηναϊκό αντιλαμβάνονται ότι θα παραμείνει και του χρόνου στη Ρεάλ. Επειδή όμως ο Κροάτης έχει αυτή τη σύνδεση με τους Παναθηναϊκούς και είναι και επικοινωνιακός και πετάει τις βόμβες του και τα τριφυλάκια του στα social media, πάντα μας βάζει σε σκέψεις τι γίνεται κτλ. Ένα στοιχείο που έχω μάθει, επειδή είναι κουτσομπολιό και δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό στην εκπομπή, θα το αποφύγω, αφορά όμως Παπαπέτρου και Χέζονια όσον αφορά τις σχέσεις τους. Δεν είναι όμως τη στιγμή και δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Ο Μανώλης γράφει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, ότι συζητούν όλοι για τη γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι μπορεί και να έκλεισε το ρόστερ σε αυτή τη θέση, εφόσον ο Παναθηναϊκός διαθέτει πλέον Λεσόρ, Παπαγιάννη αν μείνει και Κώστα Αντετοκούμπο. Ναι, αν συμβεί αυτό που λες, αν μείνει δηλαδή ο Παπαγιάννης, δεν αποκλείεται να έκλεισε η front line του Παναθηναϊκού. Ο Βασίλης από την Καλαμάτα γράφει «Καλός παίκτης ο Τόμσον, αλλά θέλει 2 μοίρια, είναι 600 buyout που θέλει ο Κερεχέτα στην Μπασκόνια», και έχει απόλυτο δίκιο. «Πολλά νομίζω», γράφει ο φίλος ο 945, ο Βασίλης. «Ο Ολυμπιακός τρίτο ψηλό θα πάρει». Ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει και τρίτο ψηλό. Δεν έχει ακόμα κατασταλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μέχρι στιγμής οι δύο ψηλοί του είναι ο Φαλ με τον Μιλουτίνοφ. Φιλικά και εγώ θα απαντήσω στο φίλο μου τον Κώστα ότι εντάξει, ναι, ίσως και να έχεις δίκιο, αλλά νομίζω το πιάσε το νόημα της φράσης μου. Ο 242, όπως μου το γράφει, έτσι θα το απαντήσω. Ρε Κώστα, όλοι λένε. Να πω και κάτι επίσης στον άλλο το φίλο μου, τον Κώστα, που έστειλε το μήνυμα το 516. Στην εκπομπή αυτή δεν έχετε παράπονο, έχουν υποθεί πολλά και διάφορα πράγματα. Δεν μπορούν να υποθούν όλα στην εκπομπή. Μπορείτε να το καταλάβετε, νομίζω. Δεν λέγονται όλα. Είναι δύσκολο να τα πεις όλα. Δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό. Δεν υποδηλώνει τάκτ. Για σας, Αβεζένκοφ, που ρωτάει ο 542, νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι ερμηνεία είναι και μισή πληροφορία και μόνο που ότι ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει γραμμή με τον Μίροτιτς δείχνει ότι μέσα του ο Ολυμπιακός πιστεύει και αντιλαμβάνεται ότι ο παίκτης φεύγει. Τώρα, με τι λεφτά θα φύγει είναι ένα άλλο θέμα, δικό του θέμα. Ακούγεται πάντως ένα ποσό γύρω στα 20 εκατομμύρια για 3 χρόνια, που είναι ένα σοβαρό ποσό που δείχνει ότι ο Σακραμέντο θέλει πάρα πολύ τον παίχτη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί ο Βεζένκοφ με αυτά τα χρήματα για ένα τριετές συμβόλαιο. Συνεχίζω με το μήνυμα του 242. Ρε Κώστα, λέει, όλοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός για να χτυπήσει την ομαδάρα του Μπαρτζόκα χρειάζεται πρωτοκλασσά τους Έλληνες. Εδώ κάνω μια παύση. Ποιος το λέει αυτό? Υπάρχει ταμπέλα που λέει ότι με Έλληνες παίρνεις Ευρωλίγκα ή με ξένους? Όχι. Εγώ θεωρώ ότι στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια οι ταμπέλες έχουν ανατραπεί. Μπορείς να πάρεις Ευρωλίγκα με 10 ξένους, το έχει κάνει ο Μπράντοβιτς. Μπορείς να πάρεις την Ευρωλίγκα με πολύ καλούς Έλληνες, με μέτριους Έλληνες, με όλα τα σενάρια μπορείς να πάρεις Ευρωλίγκα. Και συνεχίζει το μήνυμα που λέει ο φίλος. Γιατί δεν χτυπάει Σλούκα καλάθι? Ρωτάς τον Σλούκα αν θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Καλάθι. Συνεχίζει ο φίλος. Έτσι ενισχύεται, λέει, αφενός και συγχρόνως αποδυναμώνει τον Ολυμπιακό. Ο Αταμάν που δεν θέλει καλάθι είναι στον κόσμο του. Γράφει ο φίλος έτσι με αρκετή δόση ευθύτητας και σκληρότητας αυτό το μήνυμα. Μην είσαι σίγουρος ότι ο Αταμάν δεν θέλει τον καλάθι. Μην είσαι σίγουρος. Μπορεί να υπάρχει ένα conflict μεταξύ καλάθι και Παναθηναϊκού, που δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί δεν έχουν μιλήσει οι εμπλεκόμενοι. Και μπασκετικά ο Καλάθης δεν ταιριάζει με τον Αταμάν. Μπασκετικά. Γιατί δεν διαθέτει προηγμένο και σταθερό το μακρινό σουτ. Με αυτό το μήνυμα σας αποχαιρετώ για σήμερα. Το βράδυ, έτσι μετά τις 9, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αν γίνει καμιά μεταγραφή και ανακοινωθεί, θα βγούμε και νωρίτερα στην εκπομπή τη ραδιοεφημερίδα. Τα ξαναλέμε για πρωτάθλημα, λέει ο φίλος, με τους 6 Έλληνες. Πλέον θα είναι 6 Έλληνες και 7 ξένοι. Έτσι πάει η ιστορία. Το συζητάμε. Ο γίγαντας ο Μαρίνος από την Καλαμάτα διαβάζει και τα ωραία μηνύματα και μας στέλνει και μας πειράζει. Αργότερα τα ξαναλέμε. Αν δεν τα πούμε αργότερα, που θα τα πούμε δηλαδή, αύριο στις 5, ναι, θα περάσουν δύο κότερα που λέμε. Και μέσα θα έχει και Καρχαρία, Λευκό ή Τίγρη. Θα δούμε. 5 ώρα αύριο το ραντεβού μας με τους φίλους της εκπομπής. Για χαρά σε όλους.
Era Sport 101,8.